Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men G'olibbek efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz birodarlarim, biz ushbu gunohkor dunyoda yashar ekanmiz, shayton doimo bizni gunoh qilishga undaydi. Kimdir bilib, yana kimdir esa bexosdan bilmay gunoh qilib qo'yishi mumkin. Shunday paytlarda nima qilishimiz mumkin? Avvalambor, aslo ruhingizni cho'kishiga yo'l qo'ymang. Aniq bir gunohingizga iqror bo'lib, tavba qilganingizdan so'ng shunday deb duo qiling. Rabbim, men hozir bu gunohlarimni sening oldingda e'tirof etib, ular uchun tavba qilaman va Rabbim Isoning qoni bilan poklashingni sendan so'rayman. Men o'z ixtiyorim bilan qilgan gunoh tufayli yovuz kuchlar egallab olgan har bir yerni yakson qilib tashlayman. Men Rabbim va najotkorim bo'lgan Rabbim Isoning ajoyib ismi bilan duo qilaman. Amin. Bu ozodlik yo'lidagi so'nggi qadam. Bu qadamda siz ota-bobolaringizdan o'tib kelayotgan gunohlar va biror nopok kishi yoki bir guruh odamlar tufayli o'zingizga kelgan la'natlardan voz kechishingiz kerak. Ayrim gunohlar va yaramas odatlar avloddan avlodga o'tib keladi. Aziz do'stim, agar shunday odatlar sizda ham borligini sezsangiz, ajdodlaringiz gunohidan forig' bo'lib, Xudodagi ruhiy merosingizni e'tirof etishingiz zarur. Siz ajdodlaringiz gunohi uchun aybdor emassiz. Ammo gunoh tufayli siz shaytonning hujumlariga dosh berolmaydigan darajada himoyasiz va zaif bo'lib qolasiz. Albatta, har bir insonning, shu jumladan masihiylarning ham o'ziga yarasha kuchli va zaif tomonlari bor. Biz tug'ilib o'sgan ruhiy muhit bizga o'z ta'sirini o'tkazgan. Kerak bo'lsa, hozir ham o'tkazmoqchi bo'ladi. Bu narsa bizni ma'lum bir gunoh bilan kurashishga olib keladi. O'z oilangizga xos bo'lgan gunohni aniq ko'rsatib berishni so'rab, Xudoga duo qiling. Biz o'tmishning bunday gunohli ta'siridan ozod bo'lishni va Xudoning yangitdan tug'ilgan farzandlari sifatida yurishni istaymiz. Xudo oilangizga xos bo'lgan gunohlarni sizga ko'rsatgan zahoti darhol duo qilib, bu gunohdan uzil kesil voz keching. Yodingizda bo'lsin. O'tmishning bu kabi halokatli ta'siriga qarshi tura olish uchun siz Rabbimiz Isoda yetarlicha hokimiyat va himoya bilan ta'minlangansiz. Inson 7 qadam tashlab Hazrati Isoda ozodlikka erishgandan keyin ham uning jonu tanini yana egallab olish payida yurgan yovuz kuchlarning ta'siri va hujumlariga qayta-qayta yo'liqishi mumkin. Shunday holatga tushib qolmaslikka harakat qiling. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.